Mari saudara kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah namamu yang selalu ditinggikan di dalam setiap puji-pujian yang telah kami naikkan. Dan kami juga ingin semakin membesarkan nama Tuhan dengan kesediaan kami mendengarkan sabda Tuhan. Engkaulah Sang Tuhan yang agung yang sanggup untuk mengarahkan jalan hidup kami. Supaya kami tidak mencari jalan sendiri atau mengikuti jalan dunia ini yang membuat kami semakin jauh dari Tuhan dan menuju pada ketersesatan. Kami ingin selalu mempertuan Engkau sebagai Tuhan yang agung dalam kehidupan kami. Hanya suaramu yang mau kami dengar, hanya suaramu yang mau kami turuti. Dan dengan demikian, kami tetaplah menjadi hamba Tuhan yang setia. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami juga untuk mampu berkonsentrasi di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun di dalam ruangan ini masih saja ada godaan-godaan, tapi biarlah kami boleh menyingkirkan semuanya itu di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kami merasakan kuasa yang besar dari firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami. Ketika kami keluar dari gedung ini, kami bukan lagi pribadi yang sama, tapi kami adalah orang-orang yang terberkati oleh Tuhan dan orang-orang yang bersedia membagikan berkat Tuhan itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih untuk kesempatan istimewa hari ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami sekalian dan menolong kami dalam mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 2 dan ayat 12 sampai 14, serta pasal 2, ayat 18 sampai 23. Pengkhotbah 1, ayat 2, dan ayat 12 sampai 14, serta pasal 2, ayat 18 sampai 23. Dalam perikop ini, penulis kitab Pengkhotbah mengajak pembaca untuk mempertanyakan kembali faedah apa yang diperoleh dari usaha yang dilakukan dengan jerih payah agar tidak berakhir sia-sia. Beginilah firman Tuhan. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 12. Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pasal 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berusaha atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus meminta jemaat Kolose untuk mengubah arah hidup mereka lebih berorientasi kepada Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudara, bulan Agustus ini menjadi bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ada tanggal 17-nya. Di bulan lain tanggal 17 itu biasa, tapi di bulan Agustus tanggal 17 menjadi luar biasa, karena itulah tanggal kemerdekaan kita. Dan sekarang di rumah-rumah sudah banyak dipasang bendera merah putih. Bapak Ibu Saudara sudah pasang bendera? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum habis ini pulang langsung pasang. Ya, kita pasang satu bulan penuh, Saudara. Buat apa bendera disimpan terus ya, enggak dipasang. Nah, mumpung kita merayakan kemerdekaan, kita pasang bendera merah putih. Nah, di banyak tempat sudah dipasang aksesoris-aksesoris, mulai dilakukan pengecatan-pengecatan, siap untuk menyambut kemeriahan 17 Agustus. Karena itulah momen yang paling berbahagia bagi rakyat Indonesia, kita sudah merdeka. Kita tidak lagi hidup dalam penjajahan bangsa asing, kita bebas untuk menentukan arah hidup bangsa ini mau kemana. Kemajuan macam apa yang mau diraih, dan tidak ada lagi intervensi dari tangan pihak asing. Kita menjadi warga negara Indonesia, warga negara yang merdeka. Dan kita berbahagia untuk itu. Nah, sekarang Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai warga negara kerajaan Allah? Apakah kita telah sungguh-sungguh merdeka? Bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita? Adakah kita memang menjadi orang-orang yang telah merdeka, sama merdekanya seperti ketika kita menjadi bagian dari satu negara? Nah, Saudara, kita akan melihat di Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 memberitahukan keadaan kita sebagai warga negara kerajaan surga demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita semua telah dimerdekakan dari dosa karena kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yesus Kristus mati di kayu salib bukan sekedar untuk mengampuni dosa kita, tetapi membebaskan kita dari hukum dosa, dari kuasa alam maut yang menjerat kita, yang membelenggu hidup manusia. Ketika kita telah dibebaskan, berarti itu kita telah menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka bukan untuk berbuat bebas semaunya sendiri, tapi merdeka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Merdeka untuk mengikuti Allah yang benar, untuk mengikuti Tuhan yang sejati, untuk mengikuti pribadi yang maha kasih. Itulah kemerdekaan kita. Dan ketika Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, jalan untuk menjalani kemerdekaan hidup, harusnya itu semua yang kita turuti. Bebas untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bebas berada di jalan merdeka untuk melakukan segala hal yang baik. Tapi bagaimana dengan kenyataannya, Saudara? Apakah semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus sungguh-sungguh telah mengalami kemerdekaan ini? Ada sebuah problem, Saudara. Salah satunya di bacaan Injil kita, Injil Lukas pasal 12 ayat 13. Satu kali datang seorang yang bertanya atau mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan permasalahannya kepada Yesus. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Dia punya problem soal pembagian warisan. Entah orang tuanya sudah meninggal atau belum. Yang jelas dia datang kepada Yesus untuk meminta solusi atas persoalan pembagian warisan. Nah, Saudara, salahkah kita bicara soal warisan? Tolong dibantu dari atas aja ya. Apakah kita salah berbicara tentang warisan? Memang ini hal yang sangat sensitif, Saudara. Kalau warisan dibicarakan sebelum orang tua meninggal, kita akan dianggap kurang ajar. Orang tua belum meninggal kalau sudah bicara warisan. Seolah-olah kita ngarep, kita mengharapkan orang tua kita cepat meninggal. Tapi kalau itu dibicarakan setelah orang tua meninggal, dan apalagi orang tua tidak meninggalkan surat wasiat, ini juga menjadi kerumitan tersendiri. Lalu pembagiannya bagaimana? Rumah yang ini untuk siapa? Tanah yang itu untuk siapa? Semakin banyak harta warisannya, semakin pusing, Saudara, pembagiannya. Atau kalaupun orang tua sudah menulis surat wasiat, tapi anak-anak ingin mengajukan tawar-menawar, tidak bisa juga. Yang mau diajukan tawar-menawar sudah tidak ada. Jadi bagaimana sebaiknya bicara sebelum atau sesudah orang tua ini meninggal? Sama-sama pusingnya, Saudara. Nah, lantas apakah kita tidak boleh bicara soal warisan? Ini hal yang sangat riskan, Saudara, dan hal yang sangat sensitif. Terlebih lagi ketika kita bicara soal warisan, bukan lagi bicara soal keadilan. Dan adil menurut siapa? Adil bisa jadi pembagian sama rata. Anaknya 5 ya dibagi sama rata 20%, 20% semua. Anaknya 2 ya 50-50%. Itu adil. Atau adil menurut kebutuhan. Ya, kalau anak yang sudah mapan, sudah sangat berlebih, ya sudahlah, mbok dapatnya sedikit saja. Tapi anak yang masih berusaha keras ini loh, yang masih banting tulang, masih kurang ini dan itu, utangnya banyak, lambok dapat bagian yang lebih banyak. Itu kan adil kan harusnya. Lantas yang berkecukupan akan mengatakan, ya memang sih gitu adil. Tapi waktu papa mama hidup, kan saya yang keluar uang lebih banyak untuk biaya hidupnya. Apalagi waktu mereka sakit, siapa yang membiayai? Semua kan ya saya toh. Masa sekarang orang tua sudah meninggal, bagianku jadi lebih sedikit. Hanya karena saya sudah lebih punya banyak. Itu enggak adil. Saya harus mendapatkan ganti dari apa yang sudah saya keluarkan. Adil menurut siapa? Dan pada akhirnya, saudara, pembagian warisan atau bicara soal warisan adalah bicara soal apa? Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hati-hatilah, waspadalah terhadap ketamakan. Pada akhirnya bicara soal duit, bicara soal harta, bukan lagi bicara soal keadilan, apalagi kasih. Bicaranya adalah soal tamak. Berapa persen bagian saya? Berapa keuntungan saya? Berapa modal yang bisa dibalikkan kepada saya? Saya, dan saya. Bicara soal harta akhirnya membuat orang kehilangan kasih terhadap saudara. Banyak hubungan persaudaraan akhirnya hancur hanya gara-gara warisan ataupun harta. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah belenggu. Belenggu ketamakan yang seringkali masih mengungkung termasuk orang-orang yang percaya. Orang-orang yang katanya sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Tapi belenggu ketamakan agaknya masih belum terpatahkan. Karena kita menyerahkan diri untuk terus-menerus dibelenggu olehnya. Kita menjadi khawatir kalau kekurangan uang, kalau tidak ada uang. Semua ukurannya lalu pada uang. Menilai orang lain, menilai saudara, menilai sesama. Ukurannya adalah uang, uang, dan uang. Dan untuk menegaskan hal ini, saudara, berhati-hati terhadap ketamakan, lantas Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya yang memiliki hasil tanah berlipat-lipat. Hasilnya banyak sekali sampai-sampai dia tidak punya tempat untuk menyimpan hasil panennya. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia bertanya jawab dengan dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan? Lalu dia punya ide, bongkar lumbung-lumbungnya, bikin yang lebih besar, supaya cukup untuk menyimpan hasil panennya. Sampai di sini. Cerdaskah orang ini, saudara? Atau dia melakukan kesalahan? Mestinya ini tindakan yang benar. Hasil panen melimpah, kan ya tidak baik kalau cuma dibuang-buang, atau dibiarin begitu saja, tidak disimpan. Mestinya ini tindakan yang tepat, karena dia membangun lumbung, membangun tempat yang lebih besar, sehingga hasil panen berapapun itu bisa cukup masuk. Kita bandingkan, saudara, Yusuf pada saat berada di Mesir, ia menafsirkan mimpi dari Firaun, akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Lalu apa yang disarankan? Dalam 7 tahun kelimpahan itu, buatlah lumbung-lumbung yang besar, dirikanlah kota-kota perlumbungan, supaya bisa menampung segala hasil yang melimpah luah itu. Supaya nanti di 7 tahun kelaparan Mesir punya cadangan makanan. Sama atau saudara, masing-masing membangun lumbung yang lebih besar. Orang kaya ini bangun lumbung lebih besar. Firaun di Mesir juga bangun lumbung lebih besar. Sama. Tapi ujung ceritanya berbeda. Firaun setelah menimbun hasil panen yang luar biasa itu, ketika 7 tahun kelaparan, hasil yang disimpan itu dibagikan kepada rakyat. Dan kalaupun ada orang asing datang untuk membeli, mereka pun jual dengan harga yang wajar. Tidak perlu sampai menindas dan melilit orang yang sudah kelaparan susah cari makan. Bagaimana dengan orang kaya ini? Setelah dia menimbun, memasukkan dalam lumbung-lumbungnya, dia berkata, hai jiwaku, beristirahatlah. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Semuanya ini buatku. Semuanya ini akan saya nikmati sendiri. Tidak usah peduli, tidak usah lihat orang lain, tidak usah lihat kanan-kiri. Ending ceritanya beda. Kerajaan di Mesir rela untuk berbagi apa yang sudah dimilikinya selama ini. Sementara orang kaya ini menjadi sangat tamak. Ini untukku, untukku, untukku. Tidak ada kata orang lain di dalam kamusku. Lalu saudara, dengan perumpamaan semacam ini, apakah berarti Yesus anti dengan orang kaya? Kita lihat yang dipersoalkan oleh Yesus bukan soal jumlah uang yang dimiliki, atau jumlah panen, atau jumlah harta, atau apapun itu. Bukan itunya. Yesus tidak pernah ngutak-ngatik jumlah yang dimiliki oleh seseorang. Tapi Yesus melihat hati manusia. Bagaimana sikap hati manusia-manusia ini? Mereka hidup untuk siapa? Atau hidup untuk apa? Hidup untuk uang? Atau hidup untuk Allah? Ketika kita punya harta yang berlimpah ruah, ketika lumbung-lumbung kita dipenuhi, fokus kita, orientasi hidup kita pada yang tersimpan itu, atau kepada Allah sang pemberi berkat. Saudara, orang yang punya banyak uang, orang yang punya banyak harta, dan lalu sangat bergantung padanya, takut kalau kehilangan, nanti aku gak bisa apa-apa. Jadi begitu takut kehilangan, begitu bergantung pada harta miliknya, itu sama saja dengan orang yang gak punya uang, kata dunia itu miskin, gak punya uang, tapi sangat mengidam-idamkan uang itu. Keduanya sama, walaupun kondisinya berbeda. Mereka sama-sama menjadi hamba uang. Mereka sama-sama menjadi hamba uang, saudara. Karena mereka melekatkan hatinya kepada uang dan bukan kepada Allah. Minta tolong dibantu klik dari atas saja ya, agak susah di sini. Sama-sama hidup bergantung pada uang, menghambakan diri pada uang, bukan pada Allah. Dan Lukas 16 ayat 13 mencatatkan kepada kita, kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan, Mammon dan Allah. Mesti pilih salah satu, mesti lebih mengasihi salah satu. Nah, kalau kita sudah menjatuhkan diri pada uang yang menjadi orientasi hidup kita, kita sudah menyerahkan hidup kita untuk apa-apa diukur oleh uang, maka sulit bagi kita untuk menjadi hamba Allah. Tetapi saudara, persoalannya adalah Anda dan saya ini sudah ditebus oleh Allah. Mestinya kita tidak boleh lagi jadi hamba uang. Harusnya kita ini jadi hambanya Allah. Lalu bagaimana saudara, supaya kita bisa menjadi hambanya Allah? Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Di akhir cerita perumpamaan itu, orang itu mati sesaat itu juga. Setelah dia bicara, ini loh ada hanya harta, sekarang jiwaku tenanglah, makanlah, minumlah, istirahatlah, bersenang-senanglah. Nah, setelah itu Tuhan bilang, hari ini juga engkau mati. Terus hartanya buat siapa? Di akhir cerita itu, Yesus menyimpulkan, kalau orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri akan mengalami akhir hidup seperti itu. Kita harus kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah, saudara? Kalau sekarang kita ganti kata kaya dengan cantik misalnya, dan kata Allah dengan kata suami. Hai para istri, tampillah cantik menurut suamimu. Apa yang akan dilakukan si istri ini? Berdandan menurut kata tetangganya, menurut kata saudaranya, menurut kata selingkuhannya, atau berdandan menurut kata suaminya? Kalau mau cantik di hadapan suami, maka dia harus berdandan menurut maunya si suami. Suami itu lebih suka istrinya dandan pakai baju apa sih? Make up-nya gaya apa sih? Turuti. Jadi jangan semaunya kita sendiri. Kalau suaminya bilang, istriku kamu itu cantik banget kalau pakai kebaya, kalau rambutnya digelung, ya turuti itu. Jangan bilang, aduh itu jelek, kata tetanggaku itu enggak bagus. Ya terserah tetangganya mau bilang apa. Mau cantik di hadapan tetangga atau cantik di hadapan suami? Kalau mau cantik di hadapan suami, kerjakan menurut apa kata suami. Kaya di hadapan Allah. Berarti kita hidup kaya menurut versinya Allah. Bukan menurut versi dunia. Dunia ini juga mengajak kita jadi orang kaya, saudara. Ketika Yesus di padang gurun, iblis memperlihatkan seluruh isi dunia. Apa yang dikatakan? Sembahlah aku, maka seluruh kerajaan dunia ini akan menjadi milikmu. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Kekayaan, harta dunia. Semua yang ada di dunia ini, kalau engkau menyembah iblis, semua ini akan engkau dapatkan. Yesus akan jadi kaya. Kaya menurut dunia adalah mengumpulkan apa yang dilihatnya. Mengumpulkan apa yang ada di depan mata. Semua dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Makin banyak, makin tertimbun, hartanya makin besar. Disitulah orang akan dinilai makin kaya menurut dunia. Dan apa yang menurut dunia biasanya atau selalu beda dengan menurut Allah. Lalu bagaimana kaya menurut versinya Allah, saudara? Kalau menurut versinya dunia adalah kumpulin banyak duit, punya banyak duit itu kaya. Kaya menurut Allah bagaimana? Saudara, Injil Lukas itu agaknya sangat sangat serius untuk mengumuli hal ini, kaya di hadapan Allah. Ada banyak bagian yang bisa menolong kita untuk memahaminya. Yang pertama, saudara, di Lukas pasal 18 ayat 20-22. Satu kali ada orang bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus bilang begini, engkau tentu mengetahui perintah, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mau kaya? Mau punya harta di surga? Mau kaya menurut Tuhan? Juallah milikmu, bagikan itu kepada orang-orang miskin. Dan orang kaya itu langsung mundur, tidak sanggup karena hartanya banyak. Yang kedua, di Lukas pasal 16 ayat 19-23, ini perumpamaan seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus begitu miskinnya sampai makan aja tidak bisa. Dia mengharapkan remah-remah, bukan makanan utuh ya, remah-remah dari meja orang kaya. Tapi bukan itu yang didapat, malah anjing-anjing yang datang menjilati boroknya. Begitu mengenaskannya. Akhirnya orang Lazarus yang miskin ini mati, orang kaya ini pun juga mati. Kaya tidak membuat umurnya menjadi lebih panjang ya. Sama-sama mati. Dan Lazarus ada di pangkuan Bapa Abraham di surga, sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Kenapa? Karena dia tidak peduli kepada Lazarus yang miskin selama di hidupnya. Dan yang ketiga, saudara, Lukas pasal 10 ayat 33-37, ini sudah dikhotbahkan 14 Juli yang lalu. Perumpamaan tentang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini bukan sekedar menolong, tapi apa yang dia lakukan? Dia memberikan waktunya. Harusnya dia bisa langsung jalan, urusannya semua cepat selesai, cepat nyampe. Tapi dia harus berhenti, perlu waktu lebih untuk ngurusi orang yang sudah hampir mati ini. Dia curahkan pikirannya, gimana ya, ini orang sudah sekarat nih, lukanya parah banget. Caranya mengobati gimana? Mungkin dia bukan tabib, mungkin dia belum pernah mengobati orang luka. Tapi hari itu dia harus mikir, gimana caranya supaya orang ini sembuh, bukannya malah mati di tanganku. Mikir. Dan dia keluarkan tenaganya, angkut orang itu, angkatkan ke keledai. Dia tuntun keledainya itu sampai ke penginapan. Dan dia keluarkan uang untuk biaya pengobatan dan biaya penginapannya. Semua ia keluarkan demi orang yang tidak dia kenal. Apa intinya, saudara? Dari ketiga bagian itu, ditambah nats pembuka yang tadi kita sudah baca. Kaya di hadapan Allah bukan soal mengumpulkan uang, tapi soal menggunakan uang. Kita boleh kumpulin duit, saudara. Orang Kristen harus kerja. Orang percaya Tuhan Yesus bukan terus cuma berdoa tok dan mengharapkan rezeki turun dari langit. Enggak. Kita harus bekerja, mengumpulkan uang. Tapi kalau uang itu sudah terkumpul, terus piye? Mau diapain uang itu? Simpen untuk diri sendiri, cadangan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Atau ketika uang itu di tangan kita, kita sanggup dengan hati yang rela dan sukacita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Persoalannya adalah bagaimana menggunakan uang yang sudah kita kumpulkan. Yesus tidak pernah ngajari caranya ngumpulin duit. Itu urusan kita. Tapi Yesus ngajari berulang-ulang cara menggunakan uang secara tepat. Kaya di hadapan Allah berarti ketika kita merasa merdeka, bebas untuk menggunakan uang kita menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sedang kekurangan, ketemu orang baik, ketemu orang kaya, ketemu orang yang punya duit, apa harapan kita? Ya ditulungi toh, jangan dibiarin. Kalau kita mengasihi diri sendiri dengan cara berharap orang lain bermurah hati kepada kita, maka kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau memang kamu ngarep gitu, kalau kamu ketemu dengan orang yang berbeban berat, yang hidupnya kekurangan, ya ayo tolong. Supaya nanti kalau kita butuh apa-apa juga ditolong oleh orang lain. Sama perlakuannya. Jangan kita ngarep yang baik-baik tapi kita enggak mau melakukan yang baik, saudara. Merasa merdekalah untuk melakukan kewajiban kita untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Jangan pertimbangannya begitu panjang. Oke, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan langsung dihabis-habiskan dalam sekejap. Bertanggung jawab, punya pertimbangan. Tapi ya jangan kebanyakan pertimbangannya. Pertimbangannya terlalu panjang, detail, rapi banget. Sampai-sampai tangan ini terus tergenggam dan tidak mau dibuka untuk terulur. Dan ketika kita rindu merasa merdeka untuk berbagi, itu berarti kita juga merdeka untuk percaya. Bahwa kalau saya berbagi, saya tidak akan kekurangan. Hidupku terpaut pada sang sumber berkat, bukan pada berkatnya itu sendiri. Berkat itu mungkin bisa habis, sudah tak bagi-bagi semua ya habis kan. Tapi karena hidupku berpaut pada sang sumber berkat, maka kalaupun berkat itu habis, ada gantinya. Ada berkat yang lain, bentuknya bisa saja berbeda, tapi itu pun berkat dan saya tidak akan pernah kekurangan. Saudara, jangan memperbodoh Tuhan. Tuhan yang meminta kita untuk berbagi kan. Ini bukan ajaran manusia loh. Ini bukan ide manusia. Ini ajaran Tuhan. Lah kalau Tuhan itu nyuruh kita berbagi, tapi langsung kemudian setelah berbagi kita jadi miskin, melarat, gak bisa apa-apa, tidak berdaya. Lah apa bukan itu membuat orang semakin tidak suka dengan perintah Tuhan kan? Tuhan gak bodoh loh saudara. Dan kita juga jangan menganggap Tuhan bodoh. Tuhan sangat tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk berbagi, kasihlah sesamamu manusia, bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Perhatikanlah sesamamu yang membutuhkan. Kalau Tuhan kasih perintah itu, dan harta kita, berkat itu harus tersalurkan. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat. Dia akan tetap memelihara hidup kita, dia akan tetap membuat kita berdaya, dia akan tetap menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang perlu kita takuti, saudara? Kaya di hadapan Allah berarti memandang Allah sebagai sang sumber berkat, sebagai Tuan yang agung, sebagai gembala yang baik. Sehingga kita tidak akan kekurangan, itulah iman, saudara. Kaya di hadapan Allah adalah ketika kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Kalaupun kita masih merasa sulit untuk berbagi dan takut kekurangan, ingatlah dengan orang-orang yang suka berdonor darah. Dulu waktu kecil belum mengerti donor darah itu kepiye gitu ya. Saya berpikir kalau orang donor darah itu berarti darahnya akan berkurang. Makin sering donor darah, darahnya bisa makin habis. Orang itu krempeng jadi sakit-sakitan, enggak bisa apa-apa. Karena darahnya dibagi-bagi terus gitu. Itu pikiran anak kecil, enggak mudeng. Setelah mengerti saudara, akhirnya saya bisa menyadari. Ketika kita menyalurkan darah, bukan berarti darah itu habis. Tapi darah itu justru terus diperbarui. Dan orang yang berdonor darah badannya seger terus. Makanya sudah sekali berdonor darah biasanya akan rutin berdonor darah. Karena dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Darah tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus disalurkan. Justru akan terus diperbarui dan menjadi semakin baik. Demikian pula dengan harta kita atau apapun yang ada dalam kehidupan kita. Waktu kita, kecerdasan kita, kemampuan-kemampuan kita, pikiran kita, waktunya, tenaga, dan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kalau itu kita bagikan, rutin, terus-menerus, sering, yakinlah itu tidak akan pernah habis. Karena Tuhan Sang Pemberi Berkat akan selalu menopang kehidupan kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya adalah titipan, saudara. Bukan milik kita sendiri. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Mati juga tidak bawa apa-apa. Tapi kalau hari-hari ini Anda dan saya punya uang, Anda dan saya punya kesehatan, punya baju, bisa makan, bisa kerja, punya kecerdasan dan sebagainya, itu semua adalah pemberian dan titipan. Kita bukan pemilik, kita adalah penata layan. Maka gunakanlah apa yang ada pada diri kita sesuai dengan maksud dari sang pemilik. Bukan maksud dari sang penata layan. Kita tidak berhak untuk menentukan uang ini buat apa, kesehatan ini buat apa, kecerdasan ini buat apa. Yang berhak menentukan adalah Tuhan. Tugas kita mengelola secara bertanggung jawab menurut maunya sang pemilik. Jadi jangan kita melebihi atau mengambil alih perannya Tuhan. kerjakan saja bagian kita dan Tuhan pun mengerjakan bagiannya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga diundang untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita tidak sekedar makan dan minum untuk mengenang, oh Tuhanku sudah pernah mati. Tapi kita mau fokuskan pada teladan Yesus, apa yang dia lakukan. Mati di kayu salib adalah memberikan tubuh dan darah, harta yang paling berharga dari hidup Yesus. Karena dengan itu dia harus mati, turun ke dalam alam maut, dan menyelamatkan kita semua. Kalau yang paling berharga itu saja Yesus mau berikan buat Anda dan saya, kenapa mesti kita berhitung-hitung ketika kita mau memberikan sesuatu yang tidak sebanding dengan tubuh dan darah Yesus, yang nilainya pasti masih jauh lebih kecil daripada tubuh dan darah Yesus. Siapa yang bisa beli tubuh dan darahnya Yesus? Tidak ada kan? Tapi yang bisa membeli harta kita banyak orang. Yang bisa menggantikan harta kita banyak orang. Kalau untuk sesuatu yang nilainya masih lebih kecil daripada tubuh dan darah Yesus, kenapa kita masih eman-eman untuk membagikannya? Sejauh itu ada di dalam kehendak Tuhan, bagikan itu kepada sesama tanpa harus berhitung-hitung, tanpa harus merasa khawatir. Tuhan Sang Pemberi Berkat akan selalu menyertai jalan hidup kita. Jangan takut, merdekalah untuk berbagi, merdekalah untuk percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.